SBS Radio. Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda dapat berikannya lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Profesor Ricardus Eko Indrajit. Beliau Profesor Computer Science di Institut Perbanas di Jakarta. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, apa kabar?
Bagus, Profesor. Dan Prof, untuk siang ini dalam waktu yang sangat sempit itu, saya ingin Profesor membahas tentang tayangan kekerasan di media sosial itu, Prof. Karena akhir-akhir ini kalau kita merujuk ke peristiwa tanggal 15 Maret yang baru lalu itu penyerangnya itu kan sempat membuat video live dan menayangkannya kan itu, Prof, di media sosial itu, Prof. Nah, Australia sendiri mungkin dalam minggu ini itu di parlemen akan dibahas karena pemerintah akan mengajukan yaitu suatu usulan undang-undang untuk pelarangan, dan apabila ada pelanggaran seperti itu, ini dapat saja orangnya atau pihaknya, yaitu terutama perusahaan seperti Google, Twitter ataupun Facebook itu dapat dijatuhi hukuman 3 tahun ataupun denda sebesar 10% dari penghasilan mereka itu.
Ya, ya. Jadi kalau saya melihat, ini sebenarnya kan karakteristik dari teknologi internet yang semua serba real time dan online, itu seperti pedang bermata dua. Di satu pihak, sesuatu yang bersifat real time online memberikan manfaat. Misalnya apa? Kita bisa punya TV streaming yang cepat, kita bisa bikin siaran langsung yang bisa dinikmati semua orang, dan lain sebagainya. Tapi bayangkan jika itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti yang baru saja disampaikan, seperti kekerasan, propaganda yang buruk, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bentuk dari plus minusnya dari sebuah teknologi. Jadi kalau kita ingin istilahnya mengatur teknologi itu, tentu saja pada saat yang sama kita bisa mengatur hal-hal yang bisa merugikan, tapi pada saat yang sama keuntungan yang kita dapat pun menjadi berkurang. Karena itu seperti pedang bermata dua. Mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang akan didenda dan lain sebagainya, yang perlu kita pahami adalah kebanyakan perusahaan-perusahaan tersebut adalah penyedia platform. Jadi ibaratnya dia menyediakan platform yang dipakai, bisa dipakai oleh semua orang. Nah, konten ini kan jumlahnya luar biasa besarnya. Nah, sehingga harus dicari cara bagaimana caranya bisa mengatur konten tersebut. Misalnya, ya, setiap kali ada konten yang masuk, yang mungkin tidak real time sekali, tapi harus semacam dimoderated dalam waktu cepat dengan aplikasi maupun dengan orang, sehingga yang jelek-jelek itu tidak akan bisa ditampilkan. Teknologi bisa melakukan hal itu, tapi untuk mengurangi, kalau menghilangkan sama sekali, nampaknya akan sangat sulit sekali.
Prof, saya kira itu respon dari Perdana Menteri Australia, karena apa? Karena kan sampai beberapa menit setelah kejadian itu, penayangan itu kan masih berlangsung, begitu loh, Prof. Postingan itu tidak segera. Nah, jadi ibaratnya seperti Profesor tadi katakan, kalau itu segera, kalau ada misalkan, tentunya bisa saja kan, Prof. Ini kan perusahaan besar seperti Facebook dan sebagainya itu. Jadi mereka kan harusnya kan ada orang-orang tertentu yang ditugaskan, begitu loh, Prof. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, Prof. Tadi saya singgung masalah hukuman itu, apakah ini dapat ditegakkan atau di-reinforce, Prof?
Di-reinforce bisa, hanya mekanismenya yang harus kita pikirkan. Sebagai contoh begini misalnya, untuk mereka yang dianggap memiliki channel-channel yang bagus, itu diberikan label adalah whitelist, karena orang tahu siapa mereka. Di luar itulah yang harus dimoderated, yang harus ditunggu. Contohnya misalnya seperti peristiwa kemarin, kan banyak orang yang juga setelah ditayangkan bingung apakah itu beneran atau itu cuma suatu sandiwara saja. Nah, ini yang menjadi masalah aplikasi. Kita belum tahu, kita harus memastikan dulu apakah itu benar apa tidak. Oleh karena itu, yang seperti saya katakan tadi, kalau ada hal-hal yang sifatnya meragukan, lebih baik di-stop dulu, tidak tertayang. Baru setelah itu merupakan hal yang baik tertayang, dan kalau tidak itu terputus. Nah, mekanisme teknologi dalam menghadapi konten seperti itulah yang perlu ditingkatkan. Saya usul pemakaian teknologi seperti artificial intelligence itu dipakai di sana, supaya mesin bisa membantu manusia dalam memfilter konten-konten live yang seperti itu. Itu kan konten live yang real time dan online ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, misalnya, saya ingin membuat reality show yang bagus misalnya. Kan bisa dibedakan mana yang benar, mana yang tidak.
Prof, namun demikian, kalau perusahaan besar seperti Google, seperti Facebook, seperti Twitter itu, tentunya mereka akan mempunyai peralatan yang terkini, kan begitu, Prof? Jadi
mereka harus memiliki itu, belajar dari ini semua, mereka harus memperbaiki metodenya, mereka harus memiliki mekanisme yang canggih untuk bisa mengurangi hal itu. Saya yakin waktu mereka mendirikan itu tidak pernah terpikirkan hal ini, tapi sekarang terjadi dan itu harus menjadi bahan belajar bagi mereka untuk memperbaiki governance-nya platform mereka.
Prof, emang ini tentu saja lebih mudah bagi kami orang awam yang melihatnya setelah kejadian tertentu terjadi, kan begitu Prof. Jadi seolah-olah ini antara peraturan dan kemungkinan apa yang akan terjadi ini masih kejar-mengejar terus ini Prof, seolah-olah itu begitu.
Betul, teknologi akan selalu lebih cepat dari peraturan yang ada. Oleh karena itu memang kita harus memiliki prinsip dalam menggovern internet itu tadi. Jadi perimbangan antara manfaat dan risiko itulah yang harus kita imbangi. Caranya macam-macam sekali.
Prof, ini bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Karena seperti itu tadi, apa usulan undang-undang ini yang akan dibahas minggu ini kan juga akan disarankan kepada negara-negara G20 terutamanya. Nah, di Indonesia sendiri ini bagaimana tanggapannya, Prof?
Ya, saya rasa Indonesia sudah cukup banyak memiliki pengalaman-pengalaman serupa dan kita sudah berusaha keras untuk membuat hal itu tidak terjadi. Jadi apa yang saya lihat yang sering dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kita berusaha mengurangi sebanyak mungkin hal-hal yang dapat merugikan. Tentu saja tidak bisa kita menghilangkannya sama sekali, tapi dengan melakukan mitigasi, mengurangi probabilitas hal tersebut terjadi, dan mengurangi dampaknya dengan cara misalnya memblokir, karena adanya laporan masyarakat, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Jadi pendekatannya harus mitigasi dalam hal ini. Mengurangi sebanyak mungkin probabilitas hal itu terjadi. Karena kalau kita ingin menghilangkan 100%, itu konsekuensinya adalah manfaat yang biasa kita rasa pun akan ada yang terkurangi. Itu adalah pilihan dari masyarakat negara terkait.
Prof, kalau saya menggunakan ini pepatah dari Amerika Serikat, kan you get some, you lose some. Kan begitu, Prof itu. Jadi, Profesor Ricardus Eko Indrajit, terima kasih sekali.
Ideologi internetnya masing-masing.
Profesor, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Prof.
Sharing ya.
Selamat siang.
Selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.